Xabier Padin, kaixo arratsaldeon.
Bai, atzaldeon.
Zuri jartzen dizugun hasierako sintonia misterio txuri hainbeste gustatzen zaigu, baina gaur badugu, benetako motiboa kantu aldatu eta The Beatlesekin zuagurtzeko.
Bai, bai, bada, arrazoi eba.
Ze kanta honek zoratu zuen Charles Manson, astelenean hil zen Charles Manson, hiltzailea, kriminala, eta estatu batuetako, eta munduko jende askorengan ba, eragina izan duena, nola baiteko miresmena ere sortu zuelako gizon honek.
Ordan hone dauka kulpa, Beatlesen helter eskelterrek, ze hau 78koa da handik urte betera gertatu zen, 79an Manson ospetsu egingo zuen hilketa bikoitza, abestuaren 8an hil zituen Sharon Tate, eta sabelean zeraman 8 aurra, Belerren.
Eta beste 4 lagun.
Hori da.
Eta hurrengo egunean, La Bianca izeneko bikotea ere bai. Bueno, ez zituen Mansonek berak hil, ez, Padin?
Hor duda dau, beti. O sea, claro, gero, Mansonen familia ezagututa, ba, bueno, da sekta moduko bazan. Eta denak admititu zuten, aurrek egin zutena erailketak. Ematen da Mansonek zuzenean ez zuela parte hartu, baina hor beti dau duda generoa. Osea, porque kasu batzutan bai izan zuten tiro batekin hil zuela uste dute pelukeroa, lagun batzan Sharon Tinken familiakin zegoen bat, baina bueno. Baina bueno, hor dau beti duda.
Hor dago zalantza eta The Beatlesekin abiatu dugu tarte hau, baina Beach Boysen beste kantu bat ere entzun behar dugu ze honekin ere obsesionatu zen Manson. Berak zertzioen, kantua berak idatzi zuela berez? Charles Mansonek berak idatzi zuela?
Bai, berak Dennis Wilson bateriak, Beach Boyseko bateriak plagiatu zuela kanta. Bera, berek, berez, Six to Is Exit izena eman zion, ez dakit, bukaera arte edo olako zehozer izango zen traduzioa, ez dakit, oso ondo egiten dudan traduzioa, baina bai, olako zehozer izango zen. Bai, porque bueno, erlazioa izan zuen Mansonen familiak Dennis Wilsonekin bastante erlazioa izan zuen eta gero erailketetan bebai tarte izango zuen batez ere bere produktoreak porque Mansonekin arazoak izan zituena Terry Melcher izan zen produktorea porque Dennis Wilsonen etxean ipinizi ziren bizitzen Mansonen familiakoak Dennis Wilsonek hartu zituen familikide bi emakumeak gaua beraiekin pasatu zuen eta gero lotan utzi zituen han, bera buz, bon, lanera edo joaten zan bitartean da, bueltan etorri zanean, familia erdia zegoen han, hori behidala familia topatzea bueltatu itxera eta azkenean produktoreari deitu behar izan zion po, bueno, Dennis Wilson po, bueno, beraiekin festan aritu zan droga kontutan eta bueno, moztu behar izan zuen horretu.
Xabier Padin, asko hitz egin da, astelenetik ona Charles Mansoni buruz, eta horregatik gaur erabaki duzu Charles Mansonen familia guri aurkeztea. Bai. Ez, hemen izena nagusia berak darama, baina beste jende asko dago hemen familia honen parte dena.
Bai. Gaina, bueno, zelan izaten da, pertsona bat hiltzen denean, ba, familia eta zuko horatzen geha, ba, hori okurritu zeidan, ez da? Familia bitxia benetan be, gonbitatzekoak gabonetan hobek.
Atze gaite zen Manson familiako mai inguru horreta, mai bueltan gure jarriko gara, eta hemen daukagu gure eskerrean Tex Watson.
Bai, muskulua. Hau, zelan da. Ez, jaiotze urteak esango ditu, porque kontutan hartzeko, gero, 79an hilketak egin zituztenean, ze urte zituzten. Hau, 1945an jaio zen. 23, 24 urtekin egin zuen hilketa. Mm-hmm. Da tipo hau, bai, zan labana hartzen zuena, da pistola hartzen zuena. Osea, zan muskulua, jaiotze normala izan zuen, baina, bueno, ezagutu zuen drogen mundua, Kalifornian, Mansonekin juntatu zen, eta, bueno, ba, ba, bideo honetik esan joan. Gaina bego, bueno, Manson familia mantentzeko erabiltzen zuten zan kotxe lapurretak, prostituzioa eta droga salmenta. Porque, bueno, Mansonen musikatik ezin izan ziren bizi. Eta, bueno, hau tipoa kartzelan, bueno, 70 ikan kartzelan sartu dute, kartzelan dago arrezkero, eta, bueno, ba, jarraitu du bere harrikadakin, osea, erligio bat sortu du, bera burua ipinitea, eta, bueno, Mansonen teoriak gutxi gora pupurri baten, eta naztuta. Bai, hau izango gozan, eskubitara. Eskerretara, bestea. Susan Atkins, emakumea. Esaten dute bere gogokoena. Esan lehenengoa edo gogokoena edo jarraitzaile sutsuena. Tipa hau, 1948 jaio zen, hau hilda dau.
Tex Watson baino gazteagoa oraindik.
21 urtekin, 2009an hil zen, kantzer batekin, kartzelan. Hau bai, arazo dun familia baten jaio zen, oso gaztetatik etxetik urten behar izan zuen, eta bueno, 1977an markatu, Manson ezagutu zuenean, ba bueno, enamoratu zuen. Gaina, egin zioten entrevista gutxitan, beti konparatzen du Manson Jesusekin, eta bere, bueno, oztakita jatola, edo bere bidea markatzen zuen tipo bezala. Tipa honek hilketa guztitan parte hartu zuen, Sharon, La Bianca familia eta Gary Hitman bai aurretik hil zuten produktore baten hilketan ere bai. Eta, bueno, gutxi izateko nahi buruz.
Kuriosoa da padinen, familiako neskak epaiketa saiotara zelan joaten ziren ikusi izan dugula, ez? Garai hartako argazkietan, eta harrigarria da beti eskutik helduta joaten zirela hiru neska gaztea. Beti ba, oso irrifarretxu eta kolore eta brillos betetako jantzieken ematen du festa batera zioa zela.
Bai, eta beti gainabe kenduta batek mundu guztiak ez zuen abokaturik nahi, esaten zuten aurek egin zutena, Mansonek ez zuela kulparik, bueno, Vietnameko gerrak zuela kulpa, nik oraindik ez du loturari topatzen, baina bueno, aurek topatzen zuten, eta bekokian arraski askotan agertzen dira X batekin.
Bai,
hori da. Ikurra edo.
Ez, hori Manson da. Emakumeekin zutena da X bat edo isa bat buruan, Mansonen askatasuna eskatzeko. Gero familiek asko, bueno, denak altzera ezituzten sartu, porque denak ez zuten parte hartu erailketetan, batzukoa, bueno, bizi ziren granja batean eta zeuden. Gero protestara joan zirenean askok ere egin zuten ekisa isa hori buruan.
Mansonen familiarekin ari gara gaur merienda egiten, Manson bera mai buruan jarri dugu eta gu jarri garen lekuan eskerretara Susan Atkins eta eskumatara Tex Watson, zen gehiago dago gure mai honetan.
Bai, hau abisena bastante, aber ezagutzen duzuen. Leslie Van Houten, sonatzen zaizu abisena? Simpson
bai.
Ezagutzen duzuen Milhouse Van Houten.
Ai, Milhouse Van Houten alda.
Bai, ba hori, Matt Groening bere izenean ipini zuen abisena. Bere gomendio. Tipa hau da...
Ja, ule urdinarekin imaginatzen dut. Bai.
Nik ere bai, hori imaginatzen dut, da ikasi ditut beste imagen batzut, eh? Baina ezin dut. Eta tipa hau da, Kalifornian 19 urtekin gaztela, kartzela, betirako kartzela eman dioten pertsonarik gazteena. Imaginatu. Eta, zelanda, Patricia Krenwinkelekin, Krenwinkel, bueno, izenak ez dian ireak, denbora gehien daraioena kartzelan, Kalifornian.
Eta hau, oraindik Susan baino gazteagoa da, bai, da zen.
Bai, 1949 beratzen jaio zen. Emeretzi urterekin ja kartzelaratu zuten. Bueno, bai, 19 urterekin.
Eta 78 ditu orain.
Bai, eta... hau bai, hau besteak bezala, rapatu, osea, bekokian ekiza egin, agertzen da hiru emakumeetatik, Leslie Van Houten, Susan Atkins eta Patricia Krenwinkel izango ziren, argazki askotan agertzen dienak.
Bai.
Tip hau jarraitzen du gainera, Mansonen filosofia edo, bueno, ideiak mantentzen. O sea, bastante curiosoa da. Ez Patricia Krenwinkel, izenik zaiena gehienetan esan behar dana da, bezela, porque hau da atxilatot zuten, kartzelan dau, baina honek bai kartzelan egondanetik konturatu da ba, evoluzio bat izan du, gaizki egin zuela, berak bai eman dituela pare bat erreportaia esanez, ba bueno, ba bai, egunero esnatzen dela konturatzen egin zuen barbaridadea gaitik. Ez du, bai eskatu duela bere agatokoak libertadea, baina bueno, egonda kartzelan irakurtzen jendeari irakurtzen ikasten, Biblian asuntuan, porque tipa hau aziran gaztetan monjaran nahi zuen joan, behiratu bukatu zuen. eta hori.
Hau da orduan, Patricia Krenwinkel hau da, ba, pixka bat egindakoaz jabetu eta damu dela adierazi duen bakarra.
Ez bakarra, ez denboran konturatu nena, gero Lisa Kasabian, hori horrek eman zituen pistak ba, atxilotu zutenean, familia izan zela eta bueno, FBI-ari lagunduz.
Hemen mai honetan izen asko agertzen ari dira,
bai,
Lisa Kasabian esan duzu orain.
Bai, hori da.
Bueno, orduan dira argazkietan gehien agertzen diren hiru neska hauek, Susan Atkins, Leslie Van Houten eta Patricia Krenwinkel.
Bai.
Lisa Kasabian nor dugu?
Bai, Lisa Kasabian hau hartu zuen lehengo erailketan, osea, Sharon Tateen Roman Polanskiren emaztean erailketan eta hau kotxean geratzeko zan zuten. Eta bigarrenean ere parte hartzuten kotxean, baina honek hirugarren erailketa bat egitera joan zienean, aktore baten gana joan zienean, honek abisatu zion. Osea, joateko etxetik, familia.
Txibata zuen eman zuen.
Bai. Eta honek bai, pues bueno, saldu zuen familia esateko. Da horregaitik, tipa honek zuen kartzelarik zapaldu. Da, parte hartu zuenetatik, kartxela zuen zapaldu bakarra.
Eta parte hartu ere, esan duzu, kotxean geratzen zen. Bai, kotxean. Iesaldirako txoferra zen dago.
Hori da.
Kasabian.
Hori izaten du bera.
Zein da Lynette Fromm?
Hori da kuriosoena, porque honek zuen parte hartu, era inungo erailketan, baina parte hartu zuen, bueno, honek ere 1948an jaio zen, 21 urte zituen gertatu zenean asunto guztia, honek hartu zuen parte arte epaiketan. Pues familiako kide guztieri esan zioten negatzeko epaiketetan Mansonen kontrako zeo zer esatea edo bere pentsamentuei buruz pues ez txibatzea. Eta arazoak, pare bat egun gainera kartzelara bota zuten, bo, bueno, efusibo egia izatearen olako gauzatan. Baina honen kuriosoa da, jarraitu zuela Mansonen ideiekin, da 1900 75. Urtean Gerald Ford akatzen alegindu zen. Pistola batekin, eta gaina pistola teatzea lortu zuen. Hori bai, bueno, pistolak izaten dute kargadorea eta gero rekamara. Rekamaran ez zuen balerik. Kargadorean bai, baina rekamaran ez zuen balerik. Eta, bueno, ba, babes zerbizuek lortu zuten kartzelara hartzea. Berak esaten du nahitaz ez zuela rekamaran balarik, zan atentzioa deitzeko.
Orduan, padin, Mansonen familiako jendeak bere karrera era propioa ere egin du.
Bai. Honek gero zen handa freestyle edo ditzen dana. Honek etxe guztiztan daz ardi boltzak, honek baten bat zurixe topetozu.
Familia denetan izaten dira gora berak, eta hauek nola konpontzen ziren elkarreken, asko diskutitzen zuten,
nik
mai batean batzen zirenean.
Bi idea daukaz honek zelan arreglete bezan. Bat, larrutan, porque bueno, hori hippien
estiloa
da beste bat balakin. O sea, ez zuten termino medio hori.
Bi muturrak zituzten, edo bat edo beste. Jon Basaguren, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Charles Mansonek eman du musikan izen bat.
Bai, eman du izen bat. Eman ditu kanta honez begiratzen eta kanta asko inspiratu ditu Charles Mansonek, baina izena eman dio Marilyn Mansoni.
Bai.
Marilyn Mansonek Marilyni hartu ziolako izena eta Charles Mansoni abizena, eta horre egin zuen nasketa.
Estatu batuetako pop kulturaren aurkia eta ifrentzua, ez da? Jing eta janga batu nahi izan zituen. eta Marilyn Manson horrela sortu zuen bere izena. Gainera kantu hau The Beautiful People irakurri dudanagatik, Charles Mansonek idatzita utzi zuen esaldi batetik, odoletan idatzita utzi zuen esaldi batetik hartu zuen, How does it feel to be the beautiful people? Nola sentitzen zarete jende ederra izan da. Eta hortik hartu zuen Marilyn Mansonek, ba, bere kantu handienetako hau konposatzeko ideia.
Eta Marilyn Manson bizi da eta lanean segitzen du, eta kantuak eginez eta idatziz, Jon.
Bai, bai, igual bere garai handi haiek, Antichrist Superstar edo Mechanical Animals bezalako diskotzarrak argitaratzen zituen garaiak igaro dira eta nahiko denbora pasada, baina jarraitzen du musika egiten, aurten argitaratu du diskoa eta bertatik kantu hau adibidez izugarri gustatu zaigu, Kill for Me. Blood pack, babe, to love and to fuck and to only see ourselves. And remember this, your hotel heart won't be so vacant, and I can tell that you ain't faking, because I take death threats like the best of them. Would you kill, kill, kill for me? I love you enough to ask you again. Would you kill, kill, kill for me? You won't be kissing me unless you kill for me. Kill, kill, kill for me. Bloody noses are just but what happens when we are betrayed? Would you drag them to the shed and unload six rounds in their fucking face? This is a sacrifice.
Zepadin, Marilyn Manson zale altzara edo nahiago duzu Charles Mansonen familia?
Jo, ba, Kill for Me, Charles Mansoni gogoratu dut hori, ez di zergaitik.
Bai, Marilyn Mansonen, bueno, azkeneko pare bat bideo argitaratu ditu diskonekin eta seguru gustatuko zaizkizula. Johnny Depp ere tartean dago eta bueno, odol asko eta bueno, hainbat gauza ez ditugunak aipatuko. Marilyn Manson, ba, bere bidetik beti.
Gero, bederatzietan ja aipatu ala izango dituzu nahi dituzun guztiak, eh? Estelako ja aurrik egongo irratian zuten.
Bueno, karkabasa joan ere bai, ezta?
Bai, karkaban ere bai, bai. Hor zabaltzen dugu tarte bat, aste azkenero. Basaguren bederatzietan zidorrean.
Hau esan dugu, berarte.
Aio, aio. Eta Xavier Padin, urrengo aste azkenean beste meriendatxo bat zurekin. Bai, ea ze lagun gonbidatzen dituzun, mai bueltara.
Ba, lagunak, segurazki. Bat baino gehiago.
Besarkada bat.
Bai.
Gubi harritzuliko gara ordu berean.
Leku berean.
Irigorrian.
Long wish for results. Who are you going to call?